flygtninge og fred har interviewet Ahmad Walid Rashidi om situationen i Afghanistan og udviklingen heri, som han oplever det som leder af det afghanske mediehus The Afghans. Interviewet blev optaget den 14. maj 2023. Jeg ringede til Ahmad Walid Rashidi, fordi du er leder af den der medievirksomhed, The Afghans, i Afghanistan. Det lyder helt vildt, så jeg vil gerne høre, hvordan det går med at informere i Afghanistan, og du har også en økonomi og sådan noget. Der må være mange udfordringer, men vi vil selvfølgelig også gerne vide noget om, hvordan situationen er i Afghanistan. Værsgo, Ahmad.
Mange tak. Jamen, situationen af den i Afghanistan, desværre oplever vi jo en voldsom tilbagerulning af mange af de rettigheder, kvinderne i Afghanistan havde. Vi oplever stadig, som det eneste land i verden, at har kvinderne ikke adgang til uddannelsessystemet. De har ikke ret til at tage en uddannelse længere. De er begrænset i arbejdsmarkedet. Er efterhånden ikke mere tilbage til kvinderne i Afghanistan end kogruderne, som man kendte til for par hundrede år siden. Situationen der er noget rent politisk, så ser man stadig, at man begynder at se en mere stillet Taliban-regime. Man har den øverste leder, som holder på de gamle dyder, som man kender til fra Taliban-regimet i 90'erne. Og så ser man den her nye generation af minister og Taliban-soldater, som ønsker et mere moderat, eller en mere light version af den her nye regime, Taliban-regime, man kendte til i 90'erne. Og det kommer nogle gange til udtryk og bliver et fændetype, når man følger med i Afghanistan, når man færdes. Landets økonomiske situation er jo kollapstruet. Der er de penge, der kommer udefra, men that's it. Der er ikke mere at komme efter. Der skal ske en voldsom inflation, og værst af alt går det ud over dem, der har mindst i forvejen. Vores medier er noget af det, vi laver mange ting, men meget af det, vi prøver, vores grundsats, den er jo at prøve at give, hvad kan man sige, at rette op på nogle af de udfordringer, som den politiske situation i Afghanistan har skabt, både for kvinderne, både for økonomien, og både for dem, der har færrest og få ødelagt og godt med. Vores medier har nu fejret for sidste uge, fejrede vi etårsdagen for vores medier. På et år har vi formået at uddanne 4 kvinder, der har fået et diplom og uddannelsescertifikat. Vi har lige pt. 17 studerende. Vi har 12 kvindelige praktikanter, og de 17 studerende, som jeg nævnte før, de er også kvinder. Og så sikrer vi uddannelse og kompetenceopbygning for de unge, som har særst nød og godt med, som er hårdest ramt. Derudover så er jeg jo lige kommet hjem fra Afghanistan, hvor vi prøver på at lege bro mellem nogle af de internationale organisationer, som har haft aktiviteter i Afghanistan, som godt kunne tænke sig at genoptage deres aktiviteter, også til Taliban-regimet. Det vi prøver på at gøre sidste gang, da jeg kom hjem fra Afghanistan, der var jeg ifølge missionoperatør for et tysk lægehold, de plastikkirurger, og de på 10 dage, de var i Afghanistan, der har de opereret 102 mennesker, hvor 85 er børn. Det kan være læbespalte, det kan være brandsår, og det er altså for folk, der ikke har nogen penge, eller som ikke på grund af penge og kapital ikke har haft foretaget operation, eller på grund af manglende lægehjælp. Og det er det, som vi har udrettet. Og noget af det er vores kontor og pigerne og alle dem, der er en del af vores team, de forsikrer, at de får de rette tilladelser, at deres oplevelser, deres rejse og mission går så godt som muligt. Noget af det, vi har udfordret rigtig meget, på trods af den gode historie og vores arbejde, så har vi kæmpet ud fra rent økonomisk, fordi deres situation er den, at et af Ukraine, der er så meget fokus på Ukraine og en humanitær bistand, at udenrigspolitikken generelt i Vesten er jo blevet politiseret, således at Ukraine har første ret. Og så glæder man lidt i Afghanistan, og der kommer altså ikke nogen penge til civilsamfundet i Afghanistan længere, desværre. Der er de penge, der kommer til Afghanistan, det er noget, der er øremærket til Taliban-regimet og Taliban-ledelsen, fordi at landet selvfølgelig ikke skal kollapse, og vi oplever en ny flygtningstilstrømning i Europa. Så vi er vildt begrænset i rent økonomisk, og samtidig oplever jeg, at Taliban-regimet har begyndt at indføre voldsomme afgifter for firmaer, der har kvindelige ansatte eller undervisning, prøver at opretholde en form for undervisning. Og noget af det har vi oplevet på egen krop i vores kontor, hvor vi blandt andet gået fra at betale elregning, så har Taliban indført noget, der hedder forretnings, erhvervs-el. Det betyder, at de begynder at charge os, opleve en udgiftning, altså vi tager dobbelt op i el-regningen, end vi gør førhen. Og det har jo gjort, at vi er blevet kollapshovedet i vores firma, og alt det gode arbejde. Og selvom vi har startet en indsamling, vi har fået lov til at få indsamlingen her i Danmark, har vi fået lov til at lave indsamling, så går det stadig småt til sig med indsamlingsprocessen. Jeg tror, vi har fået indsamlet 7.800 kroner på, jeg gør det vel en lille måned siden. Og det kan lyde for mig, jeg kan sige, det er en lille dråbe i et tør ørken, men vores indsamlingsbudget er op på de her 25-30.000. I første omgang 15.000 akut, for at vi kan overleve. Desværre må vi komme stå ved en station, sådan en skillevæg, at hvis vi ikke får samlet de nødvendige beløb, så må vi nødt til at nedlægge arbejdet og kontoret, og så er vi alle sammen tilbage med en følelse af, at alt det gode arbejde, vi har lavet et år, og alt det gode forandring, vi har kunne realisere og gøre til en realitet, det kommer vi til at smide ud af vinduet.
Arne, hvordan kan man konkret støtte jer? Hvordan det er med færdig? Hvad skal man gøre?
Hvis man har lyst til at støtte os og det gode arbejde af pigerne dernede, så kan man, MobilePay os. Vi har også kontooplysninger, dem tror jeg også, du har fået. Og man kan man simpelthen adoptere eller være plantefader eller mødre for en af vores kvindelige studerende. Således at, fordi det vi firmaet gør, samtidig med at vi tager studerende ind, og det gør alle deres udgifter, så betaler vi også de udgifter, de har forbundet med en uddannelse. Altså det betaler transporten til os, til skolerne, bøgerne, you name it. Således at de, fordi familier, mange af pigerne, fordi familierne ikke har flere, så få midler at gå godt med, har haft mange af pigerne fået at vide, at de skal blive hjem, fordi de simpelthen ikke har penge til at sende børnene i skolen, fordi de har ikke penge til at betale taxen hen til eller offentlig transport. Og det er så noget af det, vi kan gøre. Og vi gør, når vi har pengene til det. Så enten kan man støtte os direkte og lade os forvalte pengene, eller så kan man simpelthen via os adoptere et barn, et ung kvinde. Der skal man regne med 1.000 kroner, eller 100 kroner, mellem 100 og 1.000 kroner om måneden, kan man simpelthen sikre, at en af pigerne dernede får en uddannelse, og sin uddannelse er gennemført.
Men hvordan bærer man sig så af med det adresse dertil, eller hvordan?
Jamen altså, hvis man overfører til os, så sørger vi for, at pengene bliver overført til Afghanistan gennem nogle sikre kanaler. Jeg rejser tit selv dernede, jeg betaler selv med flybilletter, vi har ingen udgifter forbundet. Der er ikke nogen, der får løn for det her arbejde. Alt er frivilligt. Så nogle gange, når jeg rejser derned, så når jeg har selv et arbejde, så når jeg har fået tjent penge nok til min flygtelse, så rejser jeg ned med de penge, de skal have for at kunne overleve. Og så får I det dernede.
Du sagde, at kvinderne de ikke må arbejde, ikke må komme ud. Men I har altså kvinder, der arbejder. Men man diskriminerer mod kvinder, hvis I kunne forstå. Men det, altså, det er altså nogle muligheder.
Det er jo ikke fuldt, der er totalt arbejdsforbud for kvinder, men der er for firmaer, der har kvinder ansat, der har oplevet en udgiftsøgning. For eksempel, hvis alle vores kvindelige studerende ansatte hos os forsvandt, så vil vi spare 25% af vores samlede udgifter om måneden. Og det er det simpelthen fordi, at en af de regler, der er, at når en kvinde er på arbejde, når du har en kvinde ansat, så skal de have deres eget gange, hvor mænd ikke må færdes, deres eget badeværelse, deres eget indgang, ikke? Og når de så skal også sørge for, at de bliver transporteret uden en mand til og fra. Hvis du regner de ting med, det er jo øge udgifter fra hver firma. Hvorimod hvis du har en mand, så behøver du ikke tage alle de her foranstaltninger. Så derfor så det at have en kvinde, de få kvinder, der har arbejdet i Afghanistan, der er mange firmaer, der de føler sig nødsaget til at opsige dem, eller få dem til at gå ned i tid. Fordi de simpelthen ikke kan følge med de foranstaltninger og restriktioner, som Taliban-regimet har begyndt at indføre.
Ja, men altså, et eget toilet, det gælder jo også i Danmark, at hvis man er kvindelig ansatte og mænd.
Ja, men to toiletter kan jo godt være på samme gang her i Danmark. Det må det ikke være, at kvindernes gang og færden i en bygning skal være adskilt fra mændene. Det vil sige, uanset hvordan du vender dig det, så hvis du forestiller dig, at du skal have en kvinde skal have egen indgang, som er adskilt fra mændene, så skal du have i hvert fald to indgange, hvor der så skal forestille dig et skillevæg, så mænd og kvinder aldrig på noget tidspunkt kommer til at se hinanden eller interagere med hinanden.
Men hvordan sørger en samarbejde? Hvordan fungerer det så, når du skal lede altså kvindernes arbejde?
Ja, men den måde, vi har gjort det på, vi har været nødt til at flytte ind i noget større bygninger, for det første. Og så har vi bygget selv lidt til, så lader kvinderne have en indgang bagved, alene, hvor de kommer ind. Og så har vi sådan en hel etage for dem, hvor mændene så kommer en anden indgang, og har en trappe op på første sal, hvor de så ikke kommer til at være nærheden af hinanden. Og alt kommunikation, der kan man sige, hvis det er nødvendigt for nogle af vores medarbejdere at kommunikere, så er der vores administration dernede, som prøver for at være forvalter mellem de to. Og det er jo noget af et puslespil, det må man da sige. Men det er jo den realitet, det er enten det, eller skal vi vælge at gå med talibanerne i møde, og simpelthen sende kvinderne til kogegryderne igen. Og det vil vi simpelthen ikke være med til. Så vi prøver selvfølgelig at navigere ind på de restriktioner og politikker, som talibanerne påfører gang på gang. Men der er ingen tvivl om, at vi oplever en stramning for hver dag, der går. Men det er dog muligt med lidt støtte, opbakning, så er det muligt at fortsætte det gode arbejde, som vi også har gjort indtil videre.
Men hvordan ser du så på fremtiden? Du snakker om, at der var en vis splittelse imellem de øverste gamle talibanfolk og så yngre.
Altså, der er ingen tvivl om, at til den tidspunkt, så kommer der en clash, og så spørgsmålet, et samstød mellem det unge og ældre generation. Men oplever allerede nu her, at den øverste religiøse leder, han er begyndt at stramme garnet. Han har flyttet selve talsperson, altså officielt talsperson, har flyttet til sig selv i kampe her, men overvejer, han har sagt, han arbejder på at kunne tage kæmpe her til landets hovedsted, nye hovedsted, og skal til at flytte nogle ministerier. Så han er begyndt at stramme magten og koncentrere magten omkring sig selv. Og det tror jeg, vi kommer til at se opleve stille og roligt, gradvist. Samtidig ser vi så også en landets indrigsminister, altså han har Haqqani-leder, altså nogle af dem, der er pro-pakistansk og al-Qaida, Taliban-grenen. Han er indrigsminister, og han var ude at sige i går om med en folk om, at den her regering, den nye regering af Taliban-regimen, den skal helst kunne afspejle alle befolkningen, og ikke bare krigerne af Taliban-krigere. Så han, der bliver sendt nogle stikpiller til og fra hinanden, ikke? Og hans kommentar skal ses i lyset af, at han prøver at give lidt modstand af stikpiller til den religiøse leder, som han mener har koncentreret magten omkring sig selv. Den religiøse leder har jo også opsagt flere minister, der har skiftet vælger at finde minister på taberettet, og det er heller ikke faldet god jord. Så jeg tror, man, altså hvis der ikke skal, enten kommer der et væbnet konflikt mellem de her to grupper, eller så tror jeg simpelthen, at de andre må, for at ikke mest tabe ansigt, politisk ansigt og legitimitet, så tror jeg, at den affinder sig med, at den religiøse leder gradvist koncentrerer magten omkring sig selv. Og så kommer man tættere på et Taliban-regime, som man oplevede i 90'erne.
Ja, og du skal operere af alt det der. Jeg tænker på, hvordan sådan er det lykkedes for dig at blive accepteret af Taliban, for lov til at lave radio, og jeg regner med, at du prøver på at fortælle virkeligheden. Du må fortælle nogle historier, som går imod, hvad det er Talibans interesse en gang imellem.
Altså jeg tror, jeg kører meget af det cykel. Jeg har arbejdet i Afghanistan 12 år som humanitær arbejder. Og i min tid, der har jeg jo for eksempel leveret benprotese, armprotese til krigsramte invalide afghanere. Der har det både været talibaner, civilsamfundsbefolkninger, soldater fra den tidligere regering. Og det er jo selvfølgelig en del af den street crisis. Men noget af det, jeg også prøver, det er hele tiden at være på forkanten. Det vil sige, at vi har forsøgt så godt som muligt at følge med, hvilken udvikling foregår der. Hvad er det mulige tiltag, de kan indføre, således at vi er robuste til det. Og så er det så, selvfølgelig, at vi kigger for sådan, når vores undervisningsmateriale, kan vi ikke kalde undervisningsmateriale, så kalder vi det praktikanter, fordi så kan man finde et lille hul i lovgivningen, der gør, at du faktisk kan fortsætte dit arbejde. Hvis du skal til at kalde det en skole eller undervisningsmateriale, så opstår der et problem mellem dig og Taliban-regimet. Så det er jo det hele det her med at respektere de lovpolitikker, de har, selvfølgelig stadigvæk at være kritisk og give en mening til kende til det, men prøv at navigere inden for lovets rammer. Og det er en umulig dans, kunst, at man skulle gøre. Det er som at gå på glas. Men med 12 års erfaring engagement i Afghanistan, i forskellige provinser i Afghanistan, så vil jeg sige, så efterhånden vende mig til det, og det er indtil videre gået i hvert fald rigtig godt. Men det er ingen tvivl om, man skal være på vagt, og man skulle følge rigtig godt med, og nogle gange, så skal man gå og regne med, men det får meget lidt søvn i lang tid.
Ahmed, var lidt Rashidi. her i Danmark er der nogle afghanske flygtninge, som ikke har fået afklaret deres sag, om de kan få asyl eller ej. Og det er svært. Har du nogen kontakt med afghanere i Danmark, eller nogle af de folk, der prøver at hjælpe de der afghanske flygtninge til at få asyl?
Ja, altså man typisk tit kontakter af nogen, der står inde på problemer, og der siger det samme, som jeg siger til dig. Jeg synes, det er jo ondt, at man går og sylder de her sager, fordi den Taliban-regimet af Afghanistan er jo ikke anerkendt af nogen internationale samfund, eller det er hverken med det internationale samfund eller lande, og derfor har vi ikke en hjemsendelsesaftale, og vi ved heller ikke, om vi får det, og vi ved heller ikke, om vi kommer til at anerkende det. Så det med at holde folk i en skær i omkring, at man, du får et ophold, men vi kan heller ikke sende dig hjem. Det holder simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at uddele opholdstilladelser til de afghanere, der er, fordi de er pt. På definition statsløse. Der er ikke en stat i Afghanistan lige til, fordi det internationale samfund ikke kan anerkende det. Og den danske regering har, men det føles nogle gange, at altså integrationspolitik i Danmark, det opfattes for mig i hvert fald, som om man har, altså alle dem, der arbejder inden for feltet, har en eller anden form for ondt blod i sig. At man holder det hen i håb om, at man så vil de anerkende de her Taliban-regimer på et tidspunkt, og så kan man lave en hjemmesidsaftale. Det dur simpelthen bare ikke. Og så spørgsmål om et samarbejde med et så styre, et så rigid styre, som Taliban-styre, om det legitimerer en hjemmesidsaftale, det tror jeg som mennesker, som dansker ikke på. Så selvfølgelig skal man da som det første også, at det synes jeg også, man skylder de afghanere, både det 20 års interventionspolitik, vi har opført i Afghanistan, men også den måde, vi efterlod landet på, at man selvfølgelig bryder op efter sig selv, og så tager det ansvar, der nu medfølger, når man har haft 20 års aktivistisk udenrigspolitik.
Arme, der har været snak om de midler, organiske midler, som hvis USA har indefrosset for at straffe Taliban, at de ikke bliver udbetalt, og det går så ud over han har sagt velfærden i Afghanistan.
USA har ingen berettiget på det. Sådan, vi skal forstå med at sige, at det ikke er amerikanske penge. Det er det indfødsamfundets penge, som er øremærket til afghanerne. Og det er jo altså teori på høj dag, høj lys dag. Altså, det tilhører afghanerne, og det skal komme afghanerne til gode. Og man kan sagtens sikre, at de penge kommer til afghanerne til gode frem for Taliban-regime, blandt andet til civilsamfundet og de organisationer eller foreninger eller firmaer som mig og andre, der opererer. Der er masser, der forsøger at prøve at overleve. Og der kan man kanalisere pengene direkte til dem, frem for Taliban-regimen. Så det der med, at det er fravalg af Taliban, og ikke fravalg af befolkningen, den holder simpelthen ikke. Det er en løgn og latin, og det er pseudovidenskab. Og det gider simpelthen ikke forholde mig til. At sagen er den, at de penge er øremærket. Det var det øremærket, før Taliban kom til det afghanske befolkning, og det tilhører afghanske befolkning, og det burde komme til det afghanske befolkning til gavn, særligt den her økonomisk kollapstruede situationer befinder sig i, og man kan sagtens kanalisere pengene udenom Taliban-regime. Og der er jo den element, vi allerede betaler Taliban-regimet penge for at overleve eller for at holde staten i gang. Så det er sådan, det er noget mudret forklaring til, hvorfor man ikke afleverer de penge til de her afghaner.
Ja, men Taliban gør det også svært for sig selv, når nu de kræver af de der hjælpeorganisationer, internationale hjælpeorganisationer, at de skal fyre deres kvindelige ansatte, hvis de skal arbejde i Afghanistan.
Altså, jeg har ikke hørt, at de skal fyre. De har sagt, at nu er ingen, der er fyret. FN har ikke fyret sin kvindelige ansatte. De vil bede om de hjem, indtil man finder ud af en eller anden form for fælles politisk løsning, som stadig er under proces. Selvfølgelig gør det ikke nemt for sig selv, men det skal stadig ikke afghanerne, der skal betale regningen. Vi vidste jo godt, hvordan Taliban var. Vi vidste også godt, at hvad vi trækker os den måde, som vi gjorde på, og man skrev den her fredsaftale mellem USA og Taliban, at så havde vi givet landet videre til Talibanerne. Så hvad hedder det, den holder ikke. Det er stadig et argument, at fordi Taliban er nogle røvhuller, så er det okay at, hvad kan man sige, fratage afghanerne mulighed for at overleve. Den holder simpelthen ikke. Og så er der altså også den anden del i det her med, at hvorfor er det, at Talibanerne går så meget efter kvinderne? De går ikke efter de minister eller de ambassader eller de biler, som amerikanerne har efterladt, eller vest har efterladt. Nej, de går efter de kvinder, landets kvinderettigheder, fordi vi de sidste 7 år i Afghanistan, den internationale styrke, da vi tog til Afghanistan, så var det første, man får krig mod terror. Så blev det anden årsag, det blev så genopbygget, den tredje årsag, den sidste årsag, blev så kvinderettighederne. Og det er så derfor, at Taliban angriber de her kvinderettigheder og ruller dem tilbage igen, fordi de ser det som rester af vestens tilstedeværelse i Afghanistan. På trods af afghanske kvinder i sin tid rent historisk fik valgret og retten til arv længe før kvinderne i Danmark gjorde det. det er, altså kvinderettigheder i Afghanistan, det er ikke noget, Vesten har eksporteret til den. Det er noget, der har med den afghanske modermælk, som forsvandt under borgerkrigen. Ikke? Og det er jo der, altså man kan sige, det skal man også bare lige huske på, når man snakker om det her med, at Taliban gør det ikke ned for sig selv. Nej, men det gør det heller ikke ned for kvinderne, fordi inden vi forlod, så blev ved med at sige, at Taliban er grund til, at vi kæmper imod jer. Jamen, det er på grund af kvinderne. Så vi lader alt invasionssuccesen, den løber vi på kvindernes skulder, og så trækker vi os for rundt både de afghanske kvinder og befolkningen i Afghanistan, der giver magten til talibanerne. Hvad gør de så? De ruller tilbage det, som Vesten prallede og brystede sig i de sidste 5-6 år. Nemlig kvinderettighederne.
Og så kan jeg forestille mig, at Vesten de kræver, at de skal give kvinderne rettigheder igen, før man vil støtte dem økonomisk i Afghanistan.
Jamen selvfølgelig skal man det. Man skal da stille de krav til Taliban. Og Taliban skal også vide det. Det siger jeg også til dem, at man møder med Taliban. Selvfølgelig kvinder er en del af det civile samfund, er en del af politik, en del af regering og en del af arbejdsmarkedet i Afghanistan. Og selvfølgelig skal de være det. Alt andet det er utopi. Der er ikke noget stik, og der er ikke noget, der holder. Der er nogle argumenter. Og nu har Taliban jo selv måtte anerkende, at det ikke er et spørgsmål religiøst betinget spørgsmål, men det er et kulturelt. Og der er sådan lidt, hvis man er en god muslim, så er man berørt med kultur, så må man kigge på det religiøse tekster, og der er altså ikke noget i religion, der forbyder kvinder at arbejde eller studere. Altså selvfølgelig skal vi, og det tror jeg, vi alle sammen, det er et universelt krav, som både muslimer, som både lokale afghanere, som Vesten skal stille krav og kræve for talibanerne, de skal simpelthen få hovedet og røven, og give kvinden de rettigheder, det de har ret til. Det skal ingen betvivle på nogen måder. Og det er også det, at med mit arbejde, at jeg prøver at forsøge, jeg prøver bare på at gøre det på en anden måde. Altså, ja, fordi jeg har ikke nogen politisk mandat, politisk legitimitet til at sidde og have politisk møder med Taliban, så den måde, jeg gør det på, det er, og gennem vores firma, gennem det afghanske, gennem vores kontor og vise, det er muligt at integrere kvinder som lige så værdigt del af samfundet inden for deres lov og regler. At de så ikke vil det er noget andet, men det er muligt. Og så er det Taliban, der står med endnu svært forklaringsproblem over for befolkningen, over for deres egne soldater, fordi vi skal huske på, Talibaners egen familiemedlemmer klager jo også over, at de ikke længere har et arbejde, eller ikke kan tage en uddannelse.
Aha. Der var noget der, altså, at der må være en diskussion af talibanerne imellem, netop fordi det rammer talibanerne selv, at kvinder ikke må arbejde.
Lad mig sige sådan her, jeg har ikke mødt endnu en talibaner. Jeg har mødt alle de talibaner, jeg har siddet med, de siger, at vores mødre og vores søstre, de er sure på. Er det klart, siger jeg? Hvad fanden har I gang i? Ja, hvad skal vi gøre? Det er vores religiøse leder. Så pilen peger på ham, men det er den, der står, det er den almindelige soldat og embedsmand, der har et forklaringsproblem derhjemme, og til befolkningen, og til verden. Og det skal de have at vide, og det skal de mindes om, for det er ingen forklaringer bag at forbyde kvinder at studere. Længere er den ikke.
Ja, du ser jo en del her, men hvordan tager du det? Det du siger til mig på dansk, det regner du nok ikke med talibanerne for at vide, eller siger du det samme til talibanerne?
Jo, altså jeg vil sige sådan her, når jeg sidder typisk med den, så siger de altid, hvad synes du? Så spørger jeg den altid, må jeg være ærlig, ja? Så fortæller den, ligesom jeg gør dig, så siger jeg, prøv at der er ikke noget islamisk argument. Og hvis I som muslimer, og vi ikke laver islamisk stat, eller teologisk stat, så skal I holde fast på børnene, og børnene siger, at Gud har givet kvinderne ret til at studere, så kan I sgu ikke tage det fra dem. Og så har jeg bare at sige til dem, jeg er bare glad for, at det ikke er mig, der skal stå til ansvar i skærsilen og skal forklare, hvorfor jeg ikke afleder ordren.
Nej.
Og så kigger de på mig, og så nikker de, så siger du, så plejer jeg at sige til mig, du har nogle gode argumenter, men lad os ikke snakke om politik mere. Og når man så presser dem også oveni, så siger de, at vi er enige, men det er den store religiøse leder, som siger noget andet. Alle de talibaner, jeg har siddet med, som ser gerne skolerne åbne, og mener, det er muligt at åbne skolerne, fordi altså muligt at åbne skolerne inden for deres islamisk indsigt og selvforståelse. Men der er noget modstand i det, og det er blevet sådan en politiseret modstand, som ingen rigtig kan forklare. Alle har forklaringsproblemer. En af vores sidste kontorer, talibaner kommer jo nogle gange forbi vores kontor for at tjekke, om vi lever op til forstandingerne. Og når de kommer, og de spørger pigerne, så kan jeg love dig for pigerne ærligt, og mange af de her soldater, de når at løbe så hurtigt, som de kom, fordi de kan ikke forklare vores kvindelige ansatte, hvorfor de ikke må studere, hvorfor de ikke må gøre de ting, som bliver gjort. Og særligt ikke, når der er religiøse argument for, at de må gøre det. De har forklaringsproblemer, ja. Og de stikker hovedet ud og det hedder i jorden, og stikker af, fordi de ikke forklare det.
Ja, fordi man mister jo en masse god arbejdskraft, og initiativ. For når jeg tænker på de afghanske kvinder, jeg kender her i Danmark, så er de fantastisk dygtige og energiske og gør en stor indsats. Og der er også nogle af dem, der...
Kvinder er uundværlige i Afghanistan. Altså, hvis en mor ikke kan læse og skrive, prøv at forestille, at børnet bliver til. Hvorimod hvis du ser en kvinde, der kan læse og skrive og har et arbejde, hendes børn vil uden lige have stået bedre socialt, når en person bliver født, eller bare barnet bliver født, end det ikke gør. Altså, hvis uddanner en kvinde, så uddanner en hel generation. Og det må vi bare huske på, altså, det er, vi må ikke undervurdere vigtigheden af kvinder at have et arbejde. Og det tror jeg også, det er grund til Taliban, fordi altså, mange af de Taliban, der ikke kan læse og skrive, det er fordi deres forældre ikke kunne læse og skrive.
Det er svært, at man sidder i Danmark. Man kan støtte jer økonomisk. Det er det, man kan. Kan man gøre mere?
Selvom man ikke har en leder til at kunne støtte eller gøre noget, men det der man kan gøre, det er, bare lige spørge, hvordan går det? Hvordan har du det? Hvordan har landet det?
Ja.
Nogle gange kan det være større hjælp end en økonomisk i dag.
Ja, jeg har tidligere været med i noget hjælpearbejde, men med at uddanne kvinder, men de folk i Afghanistan, de har måttet flygte, da Taliban fik magten. Så det ser sort ud med muligheden for at hjælpe, men jeg ved ikke, altså, der er måske stadigvæk nogle muligheder, som man så skal afsøge.
Man kan i hvert fald også forsøge at løse det, men vi har også en dansk, afghanske, som er, altså en afghan, der er blevet afvist, en afghanske, som befinder sig i en værre situation lige nu, som er kommet til vores kontor, som vi siger, for at blive kunnet bidrage til, for at finde ud af, om vi kan finde en løsning, hvordan vi kan få dem tilbage igen til Danmark, ikke? Og det er altså nogen, der snakker dansk. Og som kender den her kultur, som kender det, der nyder til offentlig transport rundt i Danmark, som befinder sig i Afghanistan lige nu, fordi vi har trængt som en fin tid.
Ahmed Malik Rashidi, det var spændende at høre om situationen i Afghanistan, selvom det er meget trist. Vi er nødt til at holde os informeret. Her er ikke noget, vi lukker øjnene, og det er måske det, Danmark har gjort, efter at vi måtte trække os tilbage, fordi vi fik et militært nederlag dernede, så som om man glemmer Afghanistan, så det er sådan en kamp for, at vi føler os lidt ansvarlige, for hvad vi har været med til.
Ja, fordi hvis der er noget, der er værre en kraft, så er det ignorance, og vi ignorerer noget, og ikke se og høre. Og det må vi passe på med at ikke gøre, uanset hvad den danske regering gør. Så skal vi insistere på noget andet. Så skal vi insistere på det, der det er rigtigt.
Jeg så mange tak til Ahmed Walid Rashidi og for et interview, og især for dit store arbejde. Det er virkelig beundringsværdigt. Jeg håber også, at der er mange, der vil anerkende det og støtte dig her i Danmark. Og du er også en god model, fordi her kan man se, at der er en afghaner, der må flygte til Danmark, som så virkelig har med de kvalifikationer skabt til Danmark, så vendt tilbage til Afghanistan og hjulpet sine landsmænd.
Det gør det altså alle sammen vores indsats, og tak for alle dem, der har støttet og doneret indtil nu.
Ja.
Tak til jer.
Det skal tilføjes, at de støttemuligheder, som Ahmed Walid Rashidi nævnte, hvis man vil hjælpe hans oplysningsarbejde i Afghanistan via Erdogans, er som følger på MobilePay, enten en af disse MobilePay-bokse, boks 4174 GF, eller boks 3958 EQ, eller MobilePay box 013 1 RB, eller også via bankoverførsel Spar Nord registernummer 9004 og kontonummer 11 20 50 67 96 altså Spar Nord registreringskonto 9004 og kontonummer 11 20 50 67 96. Men man kan nemmere læse det korrekt på det tekstoplag på netadressen flygtningeogfred.dk, som ligger sammen med interviewet med Ahmed Rashidi på flygtningeogfred.dk. Hermed slut på interviewet med Ahmed Rashidi om hans oplysningsarbejde i Afghanistan med sit mediehus, The Afghans. Interviewet var Rane Hansen fra Flygtning og Fred. Man kan også høre indslaget med Ahmed Rashidi som podcast på Flygtning og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtning og Fred. På adressen flygtningeogfred.dk kan man også læse yderligere, blandt andet hvordan man kan betale, hvis man vil støtte Afghanistans oplysningsarbejde i Afghanistan. Og man kan kommentere, eller man kan vælge at lytte til nogle af de over 1000 udsendelser, der allerede ligger på flygtningeogfred.dk. Eller tage et abonnement på ugebrevet Arnes Mail.